Areena.
Espoon kappelin hautausmaa, kesäpäivä, rauhallinen sellainen, perinteisiä työn ääniä, nurmikoita ajellaan ja pensaita lyhennetään. Aikamoisen pensasviidakon keskellä on hautakivi, jolle on haudattu yksi näistä itsenäisyyden lapsista.
Lassi Parkkinen, vuonna 1917 syntynyt pikaluistelija ja teollisuusvaikuttaja, näin voi sanoa, yhtiön mies. Hänellä oli hieno siviiliura, johon palataan myöhemmin, mutta ensin palataan tänne kappelin hautausmaalle, koska Jouko, meillä oli vähän erimielisyyttä siitä, että ollaanko täällä oltu aikaisemmin, ja minä en kyllä muista. Ja ainakaan näillä haudoilla. Lassi Parkkisen lähellä lepää kuulu jalkapalloilija Aulis Rytkönen, joten aika uudelta tämä vaikuttaa niiden lähes 100 joukossa, missä olemme tämän sarjan puitteissa vierailleet.
Kyllä, ja nyt tosiaan muistellaan Lauri Richard Parkkista, eli Lassi Parkkista, niin kuin hänet tunnetaan ennen kaikkea urheilupiireissä. Pikaluistelun maailmanmestari ja olympiahopeamitalisti, urheiluvaikuttaja, mutta yhtä lailla Enzo Gutzeitin johtokunnan jäsen, kartonkiteollisuuden asiantuntija ja, mikä merkittävintä, ensimmäinen vuoden urheilija 1947 yhdessä juoksija Mikko Hietasen kanssa.
Niin, jostain syystä se ensimmäinen valinta piti sitten jakaa kahdelle, ei urheilutoimittajan liittoihin uuden asian edessä pystynyt sitten yksimieliseen päätökseen, ja maratonin edellisen vuoden Euroopan mestari Mikko Hietanen sai kunnian Lassi Parkkisen kanssa jakaa tuon ensimmäisen vuoden urheilijatittelin. No, molemmat varmasti olivat se ansainneet. Lassi Parkkinen oli voittanut juuri sinä vuonna maailmanmestaruuden ja voitti sitten olympiahopeaakin, mutta tuo 47 maailmanmestaruus se jäi tietysti urheiluhistoriaan. Sitä ennen vuonna 1939 Vasenius oli voittanut maailmanmestaruuden, joten kyllä perinteiden jatkajaksi Lassi Parkkista on monesti sanottu, ja kyllähän semmoinen kieltämättä oli.
Niin, eikä se tietysti se Mikko Hietasen palkitseminen vähäisistä ansioista tullut, 25 000 metrin maailmanennätys, ja kovin harva suomalainen on Bostonin maratonilla sijoittunut toiseksi, mutta Lassi Parkkinen, vaikka oli syntynyt Varkaudessa ja jossain sanotaan, että hän oli tämmöinen savokarjalainen, niin kyllähän selvästi Karjalan poikia oli. Se on tullut ihan selväksi. Jo vuonna 2021 perhe, Kalle ja Anna, muuttivat Ensoon, nykyiseen Svetogorskiin, ja sinne tehtaalle Kalle sitten pääsi. Ja kyllähän se oikeastaan se Lassi Parkkisen elämä siellä Ensossa ja Imatran seudulla, siellä se tapahtui, olkoonkin, että Helsingissä opiskeli ja myöhemmin sitten Espooseen muutti, mutta olemmeko yksimielisiä siitä, että hän oli Karjalan poikia?
Olemme yksimielisiä, etenkin kun esikoistytär Paula Parkkinen nimenomaan korosti, että karjalaisuus oli isälle sisään rakennettua, eli isä oli erittäin ulospäin suuntautunut, mukava, hellä isä, kuten Paula sanoi, puhui aina mie ja sie, eli se jo todistaa sen, että sielultaan hän oli karjalainen, vaikka olikin Savossa syntynyt.
Niin, ja kun hän sitten solmi avioliiton Helenan kanssa ja siitä nuo kolme tytärtä, Paula, Marjut ja Elina, Paulan ja Elinan väliä on 11 vuotta, ja Elina todisti ihan samat asiat, eli että kyllä se isä karjalainen oli ja kyllä ne juuret siellä oli ja kyllähän sitä oli loppuun saakka. Helenan ja Lassin avioliitto, se jatkui ihan hamaan loppuun saakka, eli he olivat onnellisia, viihtyivät keskenään, ja tietysti yksi asia, mikä vaikuttaa varmasti siihen avioliittoon, oli se, että Lassi sai kokea sen, miten isä Kalle jätti perheensä, Anna, puolisonsa ja 5 lasta, 4 poikaa ja 1 tyttären, ja se tietysti monella tavalla vaikutti sitten heidän elämäänsä. Se oli jollain lailla skandaalikin siihen aikaan ja kurja tapahtuma, mutta myös taloudellisesti vaikea tilanne, ja vaikutti sitten myös siihen, että ei se koulun käyminen ja opiskelu alkuvaiheessa niin helppoa ollut. Perhe piti myös pystyä elättämään, mutta kuten myöhemmin selviää, niin kyllähän Lassi Parkkinen hoiti myös nämä opiskelu- ja työasiat erinomaisella tavalla.
Mutta jos mennään vielä sinne hänen nuoruuteensa, lapsuuteensa Ensossa. Hän oli 4-vuotias, kun Varkaudesta sinne perhe muutti, ja siellä hän sitten Lassiin tarttui tuo urheilukärpänenkin nimenomaan. Hän kävi koulua ja urheili, ja sitten tuo luistelu ehkä lähti siitä, niin kuin hän on itse muistanut, kun muistellut, että vedin yleisöluistelun lomassa tyttöjä perässäni puikkelehtien täpötäydellä radalla. Yleisön joukossa tytöt tykkäsivät kovasta vauhdista. Minä opin sekä pyrähdyksiä että kaarenluistelua. hän on itse kertonut. Ja siitä kai se ura sitten vähitellen lähti. Se avioero tietysti oli vaikea juttu. Isä Kallehan oli alun perin töissä Enson tehtailla, mutta lähti sitten sieltä muualle. Ja mummo, eli äiti Anna, hoiteli lapsia kotona. Jäi vielä Ensoon lasten kanssa avioeron jälkeenkin. Ja perhe hajosi silloin, kun Lassi oli koulussa yläluokilla. Ja se oli tietysti Lassille vaikea. Osa lapsista vanhemmat menivät jo töihin siinä vaiheessa. Ja Paula Parkkinen kyllä muisteli ja arveli, että Kalle avioeron jälkeen oli kuitenkin taloudellisesti osallistunut tuohon toimeentuloon jollain tavalla. Vasta sodan jälkeen Anna muutti Tainionkoskelle äiti ja asui siellä Lassin lähtiessä Helsinkiin, kun hän lähti opiskelemaan tyttärensä Lassin sisaren kanssa. Että siitä tuo Enson aika sitten, tai siihen tuo Enson aika sitten päättyi. Ja Lassi lähti kuitenkin määrätietoisesti hankkimaan itselleen ammattia. Ei tuo luistelu siihen aikaan varmasti kenellekään mieleen tullut, että siitä voisi joku ammatti löytyä.
Eikä siitä varmasti olisi löytynytkään. Vuonna 1931 kirjataan tiedoksi, että silloin noin 14-vuotias Lassi Parkkinen sai ensimmäiset pikaluistimet. Tarkkaan ottaen yksi lehtitieto kertoo, että ne maksoivat sen aikaista rahaa 200 markkaa, olivat kovin kalliit ja että se asia isältä, sitä ei isälle koskaan kerrottu, kun ne olivat niin kalliit. Ja sitten oikeastaan se pikaluistelun määrätietoinen harjoittelu olisi alkanut vuonna 1934 ja 35 18-vuotiaana hän olisi saanut SM-pronssia ja saikin ja oli 36 jo miehissä viides. Ja sitten tullaan vuoteen 37, jolloin parikymppinen Lassi Parkkinen tai vajaa parikymppinen nuorten Ruotsi-ottelussa voitti kaikki matkat 500, 1500, 3000 ja 5000 metriä. Ja ystävien ja kylän miesten tukemana pääsi MM-kisoihin Davosiin, jossa 5000 metrillä oli kuudes, luisteli kaikilla matkoilla oman ennätyksensä, pääsi Davosiin silloin ja pääsi Davosiin sitten myöhemminkin.
Niin, siihen voidaan palata, kun hän oli Davosissa sitten yritysjohtajana maailmanlaajuisessa kuuluisessa kongressissa, mutta sen verran vielä Ensosta, että tuo pikaluisteluhan ei ollut mikään Enson ykköslaji silloin, ja sen kerrotaan sitten nostaneen päätään siellä, kun Suomen mestari, 1500 metrin Suomen mestari Kalle Paananen Kuusankoskelta oli tullut, samoin kuin 500 metrin luistelija Terho Hirvonen Joensuusta. Ja siellä kierrettiin sitten 300 metrin renkiä iltaisin ja pikkupojat näiden perässä. Ja Lassin lahjat tietysti aika pian huomattiin. Ja tuo rata, se oli aika hauska yksityiskohta, että ei se ollut täyttä 300 metriäkään. Sillä se oli tarkkaan ottaen 286 metriä. Ja niinpä ennen tuota mainitsemaasi MM-kilpailua, niin Lassi Parkkinen vuonna 1938 jo Enson radalla kukisti seuraavan vuoden maailmanmestarin Pirjer Vaseniuksen 3000 metrillä 150 metrin erolla ja aika 8.28.9 oli reilusti alle Suomen ennätyksen, mutta ei sitä voitu hyväksyä, koska sääntöjen mukaan silloin ennätyskelpoisen radan piti olla vähintään 333 metriä.
Se oli tietysti aikamoinen kohuasia kaiken kaikkiaan silloin, mutta sitten tuli oikeastaan aikamoinen katkos siihen urheiluun, mikä on aika luonnollista. Vasta 22-vuotiaana Lassi Parkkinen Imatran yhteiskoulusta kirjoitti ylioppilaksi vuonna 1939. Oli töissä, kun oli nämä vanhempien erot ja muut, mutta sitten myös armeijaan ja MM-kisat olivat silloin Helsingissä. Birger Vasenius voitti maailmanmestaruuden ja hänhän sitten talvisodassa kaatui ja sitten voidaankin siirtyä jo 8 vuotta eteenpäin, nimittäin siihen hetkeen, kun Lassi Parkkinen on jo maailmanmestari, niin aika tunteikas kuva on vuodelta 1947 valokuva, jossa Birger Vaseniuksen leski antaa kukkakimpun Suomi-Ruotsin maaottelussa täyden katsomon edessä tuoreelle maailmanmestarille. Birger Vasenius antoi oman uhrinsa. Lassi Parkkinen sodasta selviytyi sotavuodet tykistössä tykkimiehenä, sitten luutnantiksi loppujen lopuksi ja reservin majurina tämä maanpuolustusihminen ja kunnia jääkäri vuodelta 1973 sitten armeijauransa päätti ja sen jälkeen alkoi opiskelu teknisessä korkeakoulussa.
Sen verran vielä tuohon urheiluun pitää palata näin jyväskyläläisenä, että kyllähän Lassi Parkkinen pelasi myös pesäpalloa. Hän oli Enson kisailijoiden riveissä suursarjassa kahtena vuonna ja vuonna 1938 hänet valittiin myös itälänsiotteluun, mutta idän vain varamieheksi näin voi sanoa, mutta on se valinta kuitenkin sekin. Sen itä voitti muuten tuon ottelun 5-4. Sota-aikana hän kun hän palveli sillä syväärillä tykistössä, niin hän oli, kerrotaan, että hän oli sinne tehnyt kyllä luistin radan, jossa oli sitten kilpailtu, ja hän oli voittanut jotain sotamestaruuksiakin, kovin epävirallisia, ja sotamestaruus tuntuu tietysti aika hurjalta, mutta se oli sitä asemasodan aikaa, jolloin piti jotain tekemistä keksiä, ja toisaalta Lassi Parkkinen varmaan ajatteli, että ei tämä pikaluistelu vielä ohi ole. Sota menee ohi, mutta ura vielä jatkuu.
Niin, ja olihan hän Suomen mestari yhteispisteissä 41, 43, 44, jolloin se oli mahdollista sitten myös 46 ja 52. Ja kyllä hän todella silloin sota-aikana pyrki harjoittelemaan, ja kyllä hän muutenkin harjoitteli. Kyllä hänellä voimaa niissä jaloissa oli, ja jotain yhtäläisyyttä löytyy sitten muun muassa Mika Myllylään ja muihin, eli suoharjoittelua ja umpihankijuoksua, ne olivat osa sitä harjoittelua. Voimaa jaloissa todella oli, ja sitä tietysti tarvittiin sitten sodan jälkeen, kun voidaan oikeastaan varmaan siirtyä sinne Oslon Bisnetille vuoteen 1947. Tukholman EM-kisat olivat takana, ne olivat loppuneet viikkoa aikaisemmin, ja Åke Seiffert oli voittanut Euroopan mestaruuden, ja Lassi Parkkinen oli ollut 8. Ja sitten tultiin Bisnetille, ja en tiedä kuka odotti ja mitä odotti, mutta kyllähän ne kisat huipentuivat aivan huimaan 10 000 metrin kilpailuun.
Lassi Parkkisen unelma tietysti oli päästä luistelemaan olympiakisoihin, joita ei sitten 40 eikä 44 sodan vuoksi järjestetty, mutta 48. Mutta ennen kuin mennään 48 olympiakisoihin, niin tuli tuo Lassi Parkkisen hieno vuosi 47 ja silloin Bisletillä. Eli siihen aikaan voidaan sanoa, pikaluistelun mekassa järjestettiin nuo kilpailut, ja kuten tiedetään, niin Bisletillä on aina ollut mahtava tunnelma, yleisöä norjalaisia vaikka kuinka paljon. Ja niin oli silloin 47, kun päätöspäivänä sunnuntaina ryhdyttiin ratkomaan sitten tuota maailmanmestaruutta yhteispisteissä. Väitetään jopa, että kruununprinssi Olaf, josta 10 vuotta myöhemmin tuli kuningas Olavi V, oli kuumeisesti kuninkaallisessa aitiossa laskenut, miten hyvin norjalaisen suosikin Farstadin pitäisi luistella, että suomalainen pysyisi takana. Farstad oli johdossa siinä vaiheessa. Hän oli voittanut 500 metriä, jossa Parkkinen oli jäänyt viidenneksi tai pystynyt viidenneksi. Sitten Parkkinen oli voittanut sitten illalla ensimmäisenä päivänä 5000 metriä. Norjalainen oli hävinnyt siinä 2,2 sekuntia. Ja sunnuntaina taas norjalainen ollut nopein 1500 metrillä. Parkkinen taas kolmas 1,1 sekuntia voittajasta, ja näin päätösmatkalla Parkkisen piti voittaa norjalainen vähintään 21 sekuntia. Päätösmatka oli tuo 10 kilometriä, ja 21 sekuntia tietysti on paljon tai sitten ei, riippuu vähän siitä millainen päivä pitkälle matkalle sattui. Lähteet kertovat, että kilpailu säilyi jännittävänä lähes loppuun asti, ja vielä muutamaa kilometriä ennen maalia näytti siltä, ettei Parkkinen pysty riittävän aikaeroon. Kuuluttaja uskoi, että norjalainen voittaa, ja norjalaisyleisö uskoi, mutta Parkkinen ei ollut kuitenkaan se, joka antoi periksi, vaan tuli puoli minuuttia ennen Farstadia maaliin. Ja se on huomattava, että norjalainenkin kuitenkin luisteli matkalla ennätyksensä. Eli se oli Parkkiselta aivan loistava suoritus, ja näinhän oli maailmanmestari melkein 30-vuotiaana. Sota ei ollut vienyt sitten häneltä kuitenkaan unelmaa.
Ei, se unelma täyttyi 16. helmikuuta 1947, ja hän käytti tuohon 10 000 metrin matkaan aikaa 17.39, ja oli silloin kyllä todella suosittu suomalainen. Seuraavana vuonna sitten St. Moritzissa olivat olympiakisat, ja niistä tietysti odotettiin paljon. Odotukset olivat muuttuneet, ja kyllähän sieltä hopeaa 10 000 metriltä tulikin, kun Åke Seiffert oli ykkönen, ja juuri ennen niitä kisoja Lassi Parkkiselle tuli sellainen 2 viikon harjoitustauko noidanluolen vuoksi, joka tietysti vaikutti. Täytyy muistaa, että talvet eivät olleet silloin kovin paljon pidempiä kuin tänä päivänä, ja tekojäätä ei ollut. Eli kun 2 viikkoa otetaan pois siitä ajasta, jonka pystyt ennen kisoja harjoittelemaan, niin jääaikaa jää kovin vähän. No, se on ollut semmoista murrosaikaa sitten jo siitä eteenpäin, koska opiskelut olivat käynnissä, ja vuonna 1951 hän valmistui diplomi-insinööriksi, sai jo vuonna 1948 Enzo Gutzeitilta osto-osastolta paikan, vuotti 1951 Imatralle, kaukopään tehtaille osastoinsinööriksi, käyttöinsinööriksi, sitten hän eteni tekniseksi johtajaksi, apulaisjohtajaksi ja tehtaanjohtajaksi, mutta silloin ollaan jo 60-luvulla. Väli mahtuu kuitenkin vielä kokemus muun muassa Oslosta 52.
Me elämme täällä Oslossa verrattain kovan jännitystäyteisen ilmanalan vallitessa. Mieliala on joukkueemme eri jäsenten ja ryhmien keskuudessa hyvä. Olympiakisat ovat ovella. Seison näiden sanojen aikana Oslon Bisletillä, jossa amerikkalaiset, itävaltalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset ja suomalaiset luistelijat parhaillaan harjoittelevat. Tuolla keskialueella näen muutamia kaunoluistelijattaria, jotka tekevät siellä siroja liikkeitä. Parkkinen ja Lammio, vanhat olympialuistelijamme. Parkkinen on tällä samalla radalla voittanut muun muassa maailman mestaruuden. Te ovat myöskin tässä. Miltä sinun henkilökohtainen kuntosi, Parkkinen, tuntuu?
No, sehän on vähän vaikea sanoa tietenkin, mutta ottaa huomioon on parit edelliset kilpailut ja nyt tämän harjoittelutuntuma, niin ei mulla itselläni ainakaan mitään moittimista ole.
No eivät nämä kilpailut myöskään paina enää jaloissa?
Ei, me on sentään aina sopivasti levätty päivä pari kilpailun jälkeen niin, että harjoitusinto on säilynyt hyvänä ainakin tähän saakka.
Sehän on hauska. No minkälainen tämä jää tuntuu olevan?
No tämä Bisletin rata sijaitsee, kuten hyvin useat tietävätkin, keskellä kaupunkia ja tänne tulee savua ja nokea hyvin paljon niin, että luisto tässä ei ole aivan kaikkein parhain, mutta Sakke Juhansen, Bisletin ratamestari, osaa kyllä radan kuntoon laittamisen taidon ja kyllä tämä muuten hyvässä kunnossa on.
Sinähän olet tässä muun joukon mukana kiertänyt muutamia kierroksia. Onko siellä myöskin tasainen pinnaltaan tällä hetkellä?
Kyllä, täytyy sanoa, että se on aivan tasainen.
Aika monessa paikassa todettiin, että hän oli teknisesti hyvä luistelija ja että itse asiassa niin kuin oletettiin, että hän 500 metrillä olisi hyvä sprintteri. Oliko hän nyt sitten sprintteri vai ei, kun menestykset kuitenkin tulivat pitkillä matkoilla?
Niin, no siitä voi tietysti olla montaa mieltä, mutta jarrutetaan nyt sen verran vielä, kun mainitsit tuossa Åke Seifertin nimen, että palataan vielä sinne Bisletille siihen maailmanmestaruuskilpailuun, koska siellä tapahtuu jotain, mitä monet pitävät erittäin luonteenomaisena Lassi Parkkiselle. Siellä ruotsalainen Åke Seifert oli kertonut menneensä ennen ratkaisevaa matkaa, eli sitä 10 kilometriä Parkkisen luoksi pahoittelemaan sitä, että Parkkinen ja Farstad pääsevät niin myöhään radalle, jolloin jää on jo selvästi huonontunut, erityisesti kaarteissa, ja ilmakin oli käymässä kaiken aikaa kylmemmäksi. Mutta Parkkinen oli loikaillut rauhallisena pukuhuoneen penkillä ja todennut, että jään huononemiselle ei mahda mitään, ja jos minä ja Farstad saisimme luistella aikaisemmin, niin jotkut toiset saisivat luistella huonommalla jäällä. Pääasia, että saamme kilpailla voitosta. Ja muutama minuuttia myöhemmin Parkkinen oli noussut penkiltä, vetänyt luistimet jalkoihinsa, mennyt radalle, voittanut ja tullut takaisin maailmanmestarina. Tuossa oli vähän semmoista insinöörimäistä analyyttistä, mutta samalla niin kuin humanistista selvästi näkemystä tähän koko urheilemiseen.
Niin, ja varmasti hän ei muutenkin ihmisenä, että jos vielä palataan sinne Bisletille, niin ruotsalaiset lehdet, jotka kyllä kirjoittivat valtavan paljon, luistelu oli iso laji myös Ruotsissa, niin muistivat mainita, että varma mitallistiehdokas Ruotsin Hedlund oli influenssavaivaava eikä pystynyt osallistumaan kilpailuun. Aina löytyy selityksiä, mutta jotenkin urheilussa on kummallista se, että kun on kilpailu, niin kun kilpailu voittaa, niin on sen kilpailun voittaja ja kultamitalisti ja kaikki selitykset on jotenkin aina sitten siinä vaiheessa hassuja. No se luisteluura nyt sitten kuitenkin vuonna 1953 päättyi ja sen jälkeen alkoi se merkittävä Enzo Gutzeitin ura. 34 vuotta hän oli kyllä ihan selkeästi yhtiön tai tehtaan mies, miten vaan halutaan sanoa.
Yhtiön mies, sanoi Paula Parkkinen, hänen tyttärensä. Hän oli toki siinä alkuvaiheessa kyllä mukana myös luistelun järjestötehtävissä. Oli Suomen luisteluliiton varapuheenjohtaja 54-60 ja kansainvälisen luisteluliiton johtokunnassa 57-64, mutta kyllähän tuo työ Enzo Gutzeitin hallituksessa vei niin paljon aikaa, että hän joutui nuo luottamustehtävät sitten lopettamaan. Gutzeitissa siellä on kyllä erinomaisen hauskoja, näin voi sanoa, tarinoita Lassi Parkkisesta. Hänhän oli ensin siellä kaukopäässä tehtaan johtajana ja kartonkipuolen johtajana. Ja esimerkiksi vuorineuvos Matti Kankaanpää on siitä kertonut, miten Parkkisen kanssa oli hyvä tehdä yhteistyötä. ja todennut, että Parkkinen seurasi aktiivisesti alan kehitystä, oli koulutuksessakin puolesta sopiva mies tehtaan johtajaksi nimenomaan kartonkipuolelle. Yhdysvalloissa käytiin ja tehtiin kauppaa sieltä Kraftliner-koneista ja kaikkia, turha ehkä mennä kovin syvälle tähän teollisuuteen, koska se on kuitenkin meille maallikoille aika mystistä asiaa. Mutta erittäin pätevä mies hän siinä oli, ja se pätevyys varmaan sitten johti siihen, että hänet valittiin Enso Kutsaitin hallitukseen ja vuonna 1970 myös Enson johtokuntaan. Ensi Enson koko kartonkiteollisuuden johtajaksi ja 70 Enson johtokuntaa, jolloin hän oli Enson kakkosmies. Monet olivat pitäneet häntä käytännössä kuitenkin silloin yhtiön johtajana.
Niin, kyllähän se on tietysti ollut varmasti hänelle. Jotenkin tuntuu, että jonkinlainen murrosvaihe on tullut, kun Karjalan poika on Imatralta tullut Helsinkiin, tarkkaan ottaen Espooseen, eli ensin Haukilahteen ja sitten Tapiolaan. Ja en sitten tiedä, onko se pelkästään hyvä asia. Siinä Enson pääkonttorin lähellä Katajanokalla on muun muassa ravintola Bellevue, josta voisi kertoa aika paljonkin erilaisia tarinoita, mutta että jotenkin tuntuu, että Lassi Parkkinen, joka oli siis yhtiön mies, tytär kertoo nimenomaan Elina, että hän muistaa hyvin, että oli sitten lauantai tai sunnuntai tai viikonloppu, niin paperikoneet kävivät ja Lassi Parkkinen oli viikonloppuisinkin töissä ja valvoi asioita ja tutki ja pohti, eli hän teki sitä työtä kyllä ihan tosissaan ja voi sanoa, että oliko hän nyt sitten kaikista asioista oikein yksimielinen esimerkiksi pääjohtaja Olavi J. Mattilan kanssa. Monessa paikassa on kerrottu, että ristiriitoja oli ja että jossain johtokunnan kokouksissakin Lassi Parkkinen oli ollut äärimmäisen tyytyvätön tehtyihin päätöksiin ja keskustelun tasoin ja todennut aika lakonisesti, että jos ei täällä ole mitään järkevämpää puhuttavaa, niin hän lähtee kotiin, että siellä on paljon hauskempaa tekemistä. Se oli yksi asia, mutta kyllähän jossain vaiheessa koulutustasoakin nosti.
Niin, Jouko Salakka, joka tunnetaan pikaluistelusta ja tietysti myös yritysmaailmasta, niin Lassi Parkkisesta aina sanoi, että Lassi oli kyllä oman tiensä kulkija, selkeälinjainen ja suorasanainen, mutta ei aina niin kauhean diplomaattinen, vaan poltti siltoja. Ja tämä koulutusjuttu oli sitten Enson johtokunnan kokouksessa, jossa Olavi J. Mattila oli tultuaan sinne pääjohtajaksi. Hän oli Kekkosen miehiä ja Kekkonen Mattilan sinne varmasti järjesti. Mattila oli moittinut Enson Kutsaitin koulutustasoa heikoksi, jota pitää välittömästi ryhtyä nostamaan. Ja seuraavana aamuna Parkkinen oli lähettänyt Mattilalle telefaksin ja todennut siinä nostaneensa heti koulutustasoa Imatra hänelle tutulla kaukopään tehtailla. Mattila oli ihmetellyt nopeutta ja aavistellut siinä jotain kannanottoa ja vasta kysynyt sitten, miten se nyt on mahdollista, niin Parkkinen oli vastannut, että laitoin teknikot ensimmäiseen, opistoinsinöörit toiseen ja diplomi-insinöörit kolmanteen kerrokseen.
Hän oli sanavalmis, mutta hänellä oli myös erittäin hyvä huumorintaju. Hänellä oli paljon ystäviä kotona ja ennen kaikkea siellä sulkavan tänä vuonna 61 vuotta vanhalla kesähuvilalla kävi paljon vieraita. Ja kun jossain luin, että hän oli harrastanut myös soutua ja sulkavan soutua, niin aika luonnollista oli, että kun se huvila oli siellä sulkavalla, niin ainakin kolmeen kertaan hän sulkavan soutuukin osallistui. En tiedä, oliko joka kerta, mutta muun muassa Keijo Liinamaa on ollut hänen soutukumppaninaan ja soutua siellä mökillä harrastettiin muutenkin, koska hän oli kova kalastaja. Tyttäret muistavat Elina etupäässä, että sitä lahnaa savustettuna, sitä kyllä riitti, kun verkolla kalastettiin ja jos ei puoliso Helena soutanut, niin sitten tyttäret soutivat ja siitä sitten oikeastaan voidaan sen verran siirtyä vielä hänen urheiluunsa, että kun on mainittu jo luistelu ja pesäpallo, niin kyllähän oli hyvä voimistelijakin, mikä taas kuvaa hyvin sitä, että sitä monipuolisuutta siihen aikaan tuli. Ja sitten myöhemmin golfista tuli oikein tiukka ykkösharrastus. Tasoitus oli parhaimmillaan 8 ja niin kerrotaan, että hän suhtautui siihen niin intohimoisesti ja insinöörimäisesti, että luki kaiken ja kirjojen avulla kerta kaikkiaan harjoitteli sen asian. Insinöörimäisen pikkutarkasti opetteli golfin.
Samanlaisista asioista puhuimme tänä kesänä, kun Jouko Törmäsestä tehtiin juttua. Myös hän oli insinööri ja insinöörin tapaan pelasi sitten golfia aivan omalla tarkalla tavallaan, mutta vielä Lassi Parkkisesta kyllä pitäisi sanoa, joka kuvaa hänen luonnettaan, se mitä Jouko Salakka kertoi tavatessaan oikeastaan Parkkisen silloin 50-70-luvun alussa, ja erityisesti hän muistaa nähneensä Parkkisen Davosissa siinä seminaarissa, mistä puhuimme aikaisemmin. Kysymys oli maailman talousfoorumista, jossa kootaan maailmanlaajuisten aiheiden yhteisen käsittelyyn maailman tärkeimmät johtajat, merkittävimmät poliitikot sekä valitut älyköt ja toimittajat, näin Wikipedia tuota foorumia kuvaa. Se perustettiin vuonna 1971, joten kun Lassi Parkkinen siellä oli, niin hän oli vuonna 1972, kun Jouko Salakka hänet näki siis aivan ensimmäistä joukossa, niin silloin kun Enso Kutsaitin varapääjohtaja ja johtokunnan jäsen lähestyi Salakkaa, joka nuorena poikana oli siellä luistelemassa Davosissa, niin Salakka kertoi, että se liikkeenjohtajuus oikein paistoi hänestä. Puku oli tavallista parempi, kengät kiiltävämmät ja takki hieno, kun hän sieltä seminaarista tuli luisteluradalle meitä katselemaan. Hän esiintyi silloin merkillisellä tavalla kolmessa eri roolissa. Oli kiehtova ihminen, jossa yhdistyi karjalaispoika ja evakko, ja sitten urheilijoiden mukana kulkenut konstailematon mies. Hän ymmärsi ja näki meidän juttujamme, kertoi paljon tekniikasta ja niin edelleen.
Niin, ja kyllähän oli siis merkittävä vaikuttaja. Tiedän, että hän on osallistunut keskusteluun silloin 50-60-luvun taitteessa, kun TUL ja SVUL lajiliittojen ja Työväenurheiluliiton välit olivat heikot. Ja oli sitä mieltä, että muun muassa Juhani Järvisen, josta myös tarinaa on tehty, niin tulisi liittyä SVUL seuraan, ajoi sitä aktiivisesti. Mutta yhtä lailla siitä löytyi sitten sopu, muun muassa silloinen luisteluiton puheenjohtaja Pajunen oli aktiivinen ja asiat ratkesivat. Mutta oli hänellä se ansiot, että naisten luistelun EM-kilpailut on pidetty Imatralla vuonna 1957 ja 1962. Ja täytyy muistaa, että niinä vuosina, ne olivat niitä vuosia, jolloin Lassi Parkkinen kuului kansainvälisen luisteluliiton hallitukseen, eli hän käytti sitä mahdollisuuttaan ja oli voimakkaasti vaikuttamassa, että Imatralla nuo kilpailut saatiin kilpailla, ja kyllähän sillä sitten on ollut oma merkitys suomalaiseen naisluisteluun, jonka mitalisteja ne sitten tavallaan siitä kumpusi sitä innostusta myös naisten pikaluisteluun.
Mutta kuten tuossa tuli ilmi, niin Lassi Parkkinen poltti siltoja, niin kuin Jouko Salakka sanoi, ja taisi tuossa Bellevyyn mainitakin. Hän joutui siis ihan väkisinkin sivuraiteelle. Silloin Olavi J. Mattilalla oli kuitenkin niin paljon suurempi valta. Silloin hänestä tuli vähän tuommoinen seurustelujohtaja, ja eläkkeelle asti se oli sitten vähän sellaista toissijaista johtamista. Mutta eläkkeelle hän Lassi Parkkinen jäi 65-vuotiaana vuonna 1982, ja silloin hänessä todettiin tuo monille tyypillinen kakkostyypin diabetes, ja se johti siihen, että raitistui kerta päätöksellä silloin. Ja silloin niin hän otti kuulemma sen sairauden hoitamisen aivan tosissaan. Elintavat menivät kerralla uusiksi. Ketsupinkin piti olla sokeritonta, joten kyllä hänellä luonteenlujuutta oli sitten muuttaa myös elämäntyyliään ja tapaansa. Ja golfi tuli siinä vaiheessa tietysti tärkeänä osana mukaan liikuntana, joten loppuaika oli sitten vähän seesteisempää. Siinä välillä oli, niin kuin elämässä yleensä, oli notkelma, mutta Loppu meni taas nousuun.
Niin, Lauri Parkkinen oli, niin kuin sanotaan, niin hän oli merkittävä urheilija, merkittävä urheilujohtaja ja myös merkittävä teollisuusmies. Ja ehkä toisissa olosuhteissa toisenlaisen johtokunnan kanssa hän olisi voinut olla vieläkin merkittävämpi teollisuusjohtaja. Ja nyt hänen viimeinen leposijansa on täällä Espoossa, jossa saimme siis vierailla, ja tuon puutarha-aidan katveessa harmaa kivi. Siinä ovat Lassi ja Helena, ja siihen tulee selvästi myös kirjattua ne heidän sota-ajan aikansa. Helena nimen vieressä on lottamerkki, ja Lassin nimen vieressä on sodan muistomitali tai muistomerkki. Rauhallisessa paikassa he ovat yhdessä, niin kuin ovat ilmeisesti olleet jo sieltä Karjalasta. Helena oli kotoisin Elisenvaarasta, ja ilmeisesti jo ihan teini-ikäisestä asti he toisensa ovat tulkeneet ja yhteistä tietä Espooseen saakka kulkeneet.